რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ევროპარლამენტარები საქართველოს რეფორმების გაგრძელებისკენ მოუწოდებენ.
ეს იქნება მნიშვნელოვანი სიგნალი სახელმწიფოსთვის, თუ რა მიმართულებით უნდა გააგრძელოს, გააძლიეროს თავისი ყურადღება და ძალისხმევა.
მარად კულახმეტოვი დაინიშნა ცხინვალში რუსეთის ელჩად.
ეს არის ოკუპანტის მიერ წარდგენილი ერთ-ერთი კიდევ მათი წარმომადგენელი, ამიტომ არანაირ კომენტარი ამაზე არ შეიძლება იყოს.
გამოკვლევა პოლიტიკური პარტიების გენდერული რანგირების შესახებ.
თუ მაჟორიტარადა გინდა ადგილობრივ თვითმმართველობაში და გინდა საპარლამენტო არჩევნებზე გინდა რომ კენჭი იყოს, ცოტა ეკონომიურად ძლიერი უნდა იყოს და გარკვეული თანხჩადება გიწევს, ამის საშუალება არ აქვს. რაც არ უნდა აქტიური იყოს და რაც არ უნდა კარგად იყოს რეალიზებული, ფაქტობრივად ვერ ახერხებს.
ეს მოისმენთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, ასევე ეთერში არის ყოველკვირეული დისკუსია და გადაცემას დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა მუსიკა მუსიკა. ამ და სხვა თემებზე გესაუბრებით ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ხელშესახები პროგრესის მიუხედავად აუცილებელია, რომ საქართველოს გააგრძელოს რეფორმების განხორციელება, მათ შორის განსაკუთრებით სასამართლო სისტემაში და ყურადღება მიაქციოს მედია პლურალიზმის მნიშვნელობას. ასეთი განცხადებები გააკეთა ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დევიდ მაკალისტერმა 24 მაის თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომელზეც ევროპარლამენტარების ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი შეაჯამეს. ვიზიტის ფარგლებში გამართა არაერთი შეხვედრა პოლიტიკური სპექტრისა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ევროპარლამენტართა შეფასებების ძირითად აქცენტებზე ლელა კუნჭულია მოგვითხრობს.
ეს ვიზიტი კარგი შესაძლებლობაა იმისთვის, რომ ვიმსჯელოთ ევროკავშირისა და საქართველოს ძალიან მტკიცე ურთიერთობებზე და მხარი დაუჭიროთ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, განაცხადა 24 მაის გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დევიდ მაკალისტერმა, რომელიც ევროპარლამენტართა წარმომადგენლობით დელეგაციას ხელმძღვანელობდა. ვაკაციანმა დელეგაციამ, რომლის შემადგენლობაშიც 7 ქვეყნისა და 6 სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენლები შედიოდნენ, კიდევ ერთხელ მტკიცედ დაადასტურა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და საქართველოს უწოდა მოწინავე ქვეყანა არამხოლოდ სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, არამედ აღმოსავლეთ პარტნიორობაში ევროპის პროგრამის წევრ ქვეყნებს შორისაც. დევიდ მაკალისტერის განცხადებით, სწორედ ამის დასტურია ის მაღალი მხარდაჭერა, რომელიც ევროკავშირმა გამოიჩინა საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის მინიჭების საკითხში. ეს თემები განიხილებოდა 24 მაის გამართული შეხვედრის დროსაც, რომლის ფარგლებშიც ევროპარლამენტარები შეხვდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძესა და სახელმწიფო მინისტრს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიქტორ დოლიძეს. სახელმწიფო მინისტრი ევროპელი პარტნიორების დახმარების საჭიროებას ხედავს როგორც ევროკავშირთან, ასევე ნატოსთან ინტეგრაციის მიმართულებითაც.
ევროპარლამენტარებს ძალიან დიდი როლი აქვს ჩვენი ქვეყნის რეფორმირების, ჩვენი ქვეყნის ვერჩი დგომის საკითხში, ისეთ თემებთან დაკავშირებით, როგორც არის ინტეგრაციული თემები, როგორც შიდა რეფორმები, ასევე ნატოსა და ევროკავშირთან დაახლოება, პოლიტიკური ასოცირება, ეკონომიკური ინტეგრაცია. ჩვენ გვახსოვს ალბათ მათი რეზოლუციები, მათი ძალიან ჩვენთან ახლო საქმიანობა და ძალიან მნიშვნელოვანი თემების გადაწყვეტილებების მიღება, მათ შორის ვიზის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით. ამიტომ რა თქმა უნდა ამ გვარცხებებზე ინფორმაციის გაცვლა ბრიუსელში იქნება, სტრასბურგსა თუ თბილისში არის ყოველთვის მნიშვნელოვანი და ჩვენ ძალიან მოკლე დროში ფართო სპექტრი მოვიცავით დღემდე დღესაც.
თუმცა იმისთვის, რომ მეტი მხარდაჭერა მოიპოვოს ევროკავშირის პრინციპის მეტი სანაცვლოდ შესაბამისად, საქართველოს რეფორმირების პროცესის გაგრძელება მოუწევს. ამ პრინციპთან დაკავშირებით 24 მაის გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დევიდ მაკალისტერმაც ილაპარაკა. აქვე ხაზი გაესვა ძალისხმევის გაძლიერების აუცილებლობას და კონკრეტული მიმართულებებიც დასახელდა.
მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას გააგრძელოს რეფორმების გატარება. განსაკუთრებით ეს შეეხება რეფორმირებას სასამართლო სისტემის, კორუფციასთან ბრძოლისა და უმცირესობათა დაცვის მიმართულებით. ჩვენ ვხედავთ პროგრესს, მაგრამ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ მედია პლურალიზმის შესახებაც. უფრო ძლიერი დემოკრატიული ქვეყნის მშენებლობისთვის მეტად მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლებამ დაიცვას მედიის დამოუკიდებლობა და პლურალიზმი. რუსთავიორის შემთხვევა ამ მხრივ სიმბოლურია და იმედი გვაქვს, რომ საკითხთან დაკავშირებით ყველასთვის მისაღები გადაწყვეტილება იქნება მიღებული.
დევიდ მაკალისტერის მიერ ჩამოთვლილი გამოწვევები დიდწილად ემთხვევა იმ საკითხებს, რომლებიც 23 მაის არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან გამართულ შეხვედრაზე განიხილებოდა. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლებიც და მათ შორის იყო ეკატ სიმაკურიძე. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, საგანგებო ყურადღება გამახვილდა სასამართლო სისტემის რეფორმირებაზე და ამ ჭრილში მაგალითად სასამართლოს თავმჯდომარეების დანიშნვისა და მოსამართლეთა შერჩევის მანკიერ პრაქტიკა. ეკატ სიმაკურიძის თქმით, ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველი ქვეყნის ხელისუფლებამ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ევროპარლამენტართა რეკომენდაციები.
ეს იქნება მნიშვნელოვანი სიგნალი სახელმწიფოსთვის, თუ რა მიმართულებები თვითონ დააგრძელოს, გააძლიეროს თავისი ყურადღება და ძალისხმევა. ვფიქრობ, საქართველოზე არის დიდწილად დამოკიდებული, თუ რამდენად დროში ეფექტურად იქნება ეს რეფორმები გატარებული, იმიტომ რომ თუ რეალური არ იქნება ეს რეფორმა, ყოველთვის ჩვენ ვიქნებით ერთ ადგილზე, მოგვიწევს ერთი ადგილის კეთნა და გაგვიკვირდება შემდეგ, რატო ვერ ხერხდება ევროკავშირში გაწევრიანება.
24 მაის გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დევიდ მაკალისტერმა ურადღება ასევე გაამახვილა ახალი კონსტიტუციის შექმნის პროცესზე, აღინიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ აუცილებლად მაქსიმალურად უნდა გაითვალისწინოს ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები და ამასთან ძირეული ცვლილებებისთვის ძლიერი მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად ფართო კონსულტაციები უნდა გაიმართოს სამოქალაქო საზოგადოებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში რუსეთის ეგრეთ წოდებულ ელჩად დანიშნა მარატ გულახმეტოვი. რუსეთის შეერაღებული ძალების გენერალ-მაიორი მარატ გულახმეტოვი 2004 წლის ოქტომბრიდან ცხინვალის რეგიონში სამშვიდობო ძალების მეთაური იყო. აგვისტოს ომის მოვლენებში ჩართული პირის ეგრეთ წოდებულ დიპლომატად დანიშნაში საქართველოს მთავრობის წევრები მართალია ცინიზმს ხედავენ, მაგრამ აღნიშნავენ, რომ კულახმეტოვის დანიშნას სამართლებრივი განზომილება არ აქვს და საქართველოს ხელისუფლების მთავარი საზრუნავი რეგიონში რუსეთის ოკუპაციის დასრულება. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში რუსეთის ფედერაციის ეგრეთ წოდებულ ელჩად მარატ გულახმეტოვის დანიშნვის შესახებ განკარგულებას 23 მაისს მოაწერა ხელი. მანამდე 2011 წლიდან გენერალ-მაიორი მარატ გულახმეტოვი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მრჩევლის თანამდებობას იკავებდა და მეორე ხარისხის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის რანგს ფლობდა. სამხედრო გენერლის ელჩობის პირველ რანგში გადასვლას რუსული დიპლომატიის მახასიათებლად მიიჩნევს კოალიციის დევნილთა უფლებების ის თავმჯდომარე ზურა ბენდიანიშვილი, რომელიც აღნიშნავს იმასაც, რომ ძნელია ცხინვალში სამუშაოდ გაუშვა კადრის დიპლომატი იმ მარტივი მიზეზით, რომ იქაურობა არავისთვის ამ იმზიტველი. თუმცა უფრო მნიშვნელოვანი ზურა ბენდიანიშვილის შეფასები შესაძლოა სამხედრო კომპონენტი იყოს.
სამხედრო კომპონენტი ჩასაზრისით, რომ რაც გაერთიანდნენ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის და რუსეთის თავდაცვის ძალები ერთი ქოლის ქეშარიან და ან ჩასაზრისით გულახმეტოვის ყოფნა დღეს სინოლში აი ამ მიმართულებით გაძლიერებას და კონტროლს ასე ვთქვათ ამ კომპონენტის ყურადღების მიწყობას უშავს ხაას.
ზურა ბენდიანიშვილი ზოგადად საოკუპაციო რეჟიმის დიპლომატიურ მისიაში განხორციელებული როტაციის ფაქტზე კომენტარის კეთებას აბსურდად მიიჩნევს და საოკუპაციო ძალების სამხრეთ ოსეთის რეგიონიდან გასვლას ითხოვს. სწორედ ამ ტონალობაში გამოეხმაურნენ ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ძალების ყოფილი სარდლის მარატ გულახმეტოვის რუსეთის ელჩად დანიშნას საქართველოს მთავრობის წევრები. საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს მოუსმინეთ.
ეს არის ოკუპანტის მიერ წარდგენილი ერთ-ერთი კიდევ მათი წარმომადგენელი, ამიტომ არანაირი კომენტარი ამაზე არ შეიძლება იყოს და შესაბამისად ჩვენ გავაგრძელებთ ყველა მიმართულებით ჩვენს პარტნიორებთან ერთად მუშაობას, რათა ოკუპაცია დასრულდეს, ოკუპანტების წარმომადგენლობა საქართველოს ტერიტორიაზე დასრულდეს და ჩვენ შევძლოთ ჩვენ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, სუვერენიტეტის აღდგენა და რაც თავარია საზოგადოებების გაერთიანება.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის მოსაზრება სრულად დაეთანხმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ვიქტორ დოლიძემ, რომელიც ამავდროულად ფიქრობს, რომ მარატ გულახმეტოვის დანიშნა ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში ეგრეთ წოდებული ელჩის თანამდებობაზე რუსეთის მხრიდან პროვოკაციული და ცინიკური ნაბიჯია.
მახსოვს გულახმეტოვი არაერთხელ შეხვედრივ არჩევნებ ვენაში ელჩობის პერიოდში, იგი იყო ეგრეთ წოდებული მშვიდობის მყოფელი ადგილზე ცხინვალის რეგიონში და ეს ნაბიჯიც არის, მე ვიტყოდი, მორიგი პროვოკაცია. ეს არის გულახმეტოვი ჩვეულებრივი ოკუპანტი, იგივე როგორც სხვა დანარჩენი რუსი სამხედროები, რომლებიც ადგილზე არიან. ამიტომ ნამდვილად რაღაც ერთგვარ ცინიკურ ნაბიჯათაც შესაძლებელია აღვიქვათ ის, რომ სწორედ იგი მოავლინეს უკან ახლა ცხინვალის რეგიონში.
კიდევ უფრო რადიკალურად გამოეხმაურა ცხინვალში მარატ გულახმეტოვის რუსეთის ელჩად დანიშნვის ფაქტ საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი, რომლის თანახმადაც მარატ გულახმეტოვის სამხედრო დამნაშავეა და მისი ეგრეთ წოდებულ ელჩად დანიშნა არის რუსეთის დამოკიდებულების გამოხატვა როგორც ოკუპაციის, ასევე საერთაშორისო სამართლის მიმართ. მარატ გულახმეტოვი არის ტიპიური რუსი სამხედრო, რომელსაც სამხრეთ ოსეთში რუსეთის გენერალ-გუბერნატორის ფუნქციის შესრულება დაევალა. კითხეთ თავის მხრივ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ყოფილმა უფროსმა შოთა უტიაშვილმა.
გულახმეტოვი არის კაცი, რომელსაც პირადად კი უძღვის ბრალი იმაში, რომ მან ვერ შეაჩერა, არ მოინდო მას შეეჩერებინა ქართული პოზიციების დაბომბვა ჯერ კიდე მაშინ, როცა ომის დაწყების თავიდანაც ისლები იყო შესაძლებელი. ომის მერე ის წამოიყვანეს ჟენევაში და რამდენჯერმე მომიწია მასთან შეხვედრა ჟენევაში მოლაპარაკებების დროს, სადაც ის ასრულებდა პროვოკატორის მოვალეობას, ცდილობდა ინფორმაციას ქართული მხარის მიერ თითქოს განხორციელებულ ოპერაციების შესახებ, რომელთაც არაფერი საერთო სიმართლესთან არ ჰქონდა. სამხრეთ ოსეთი რეალურად არის სამხედრო ბაზა რუსების, მეტი არაფერი, და როგორც არის, რომ გენერალ გუბერნატორი გამოგზავნეს ამ სამხედრო ბაზის და მისი მომსახურე ტერიტორიის გასაკონტროლებლად.
შოთა უტიაშვილისთვის ძნელი სათქმელია სამხრეთ ოსეთში მარატ გულახმეტოვის ეგრეთ წოდებულ ელჩად დანიშნვის საპასუხოდ რისი გაკეთება შეუძლია საქართველოს ხელისუფლებას. თუმცა მეორე მხრივ იგი მიიჩნევს, რომ რუსეთის კეთილნებასა და არ გაღიზიანების პოლიტიკაზე დაყრდნობა საკმარისი არ არის და საქართველოს ხელისუფლება ვალდებულია საერთაშორისო არენაზე საქართველო მეტად აქციოს ყურადღების ობიექტად. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ხადი თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღობა პრაღის სტუდიაში. ნიდერლანდის ინსტიტუტმა მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის საქართველოში უკვე მეორედ ჩაატარა გამოკვლევა პოლიტიკური პარტიების გენდერული რანგირების მიზნით. ახალი გამოკვლევით, რომელიც 2015-2016 წლებს მოიცავს, საქართველოში მხოლოდ ერთ პარტიას აქვს გენდერული თანასწორობის მისაღწევად ფორმალური ინსტრუმენტი ან კვოტები. კვლევის პრეზენტაციას ქუთაისში დაესწრო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
გენდერული თანასწორობის ინდექსი პარტიებს აფასებს სამი ძირითადი განზომილებით: საარჩევნო, ინსტიტუციური და საპროგრამო. თითოეული მათგანი მოიცავს კონკრეტული ქულებით შეფასებული ინდიკატორების ერთობლიობას, რომელიც იძლევა პოლიტიკურ პარტიებში გენდერული თანასწორობის ინდექსის შექმნის შესაძლებლობას. კვლევის თანახმად, საქართველო ევროპის 40 ქვეყანას შორის 36 ადგილზეა პარლამენტში ქალების წარმომადგენლობის მხრივ. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის პოლიტიკურმა პარტიებმა მაჟორიტარ კანდიდატებთან შედარებით 2-ჯერ მეტი ქალი წარადგინეს პროპორციული წესით. საბოლოოდ კი პროპორციული სისტემით არჩეული ქალების რაოდენობამ მაჟორიტარულს 3-ჯერ გადააჭარბა. მკვლევართა დასკვნით, პროპორციული საარჩევნო სისტემა უფრო მეტად უწყობს ხელს გენდერულ თანასწორობას, ვიდრე მაჟორიტარული. ნიმდის პოლიტიკური პარტიების პროგრამის ხელმძღვანელი სალომე მუხურაძის განცხადებით, გენდერული თანასწორობის მისაღწევი ფორმალური ინსტრუმენტი ან კვოტები აქვს მხოლოდ ერთ რესპუბლიკურ პარტიას, რომლის წევრთა 45% ქალია. პარლამენტში უმრავლესობით მყოფი ქართული ოცნება კი ბოლო ადგილზეა და წევრი ქალების რაოდენობით მისი საერთო ინდექსი 17%. სალომე მუხურაძის ინფორმაციით, კვლევამ აჩვენა, რომ პარტიულ ბიუჯეტში გენდერული თანასწორობის მიმართულებით გამოყოფილი თანხა არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს.
ყველა ქალი კანდიდატიც ამაზე საუბრობს, რომ პარტიებში ჩართულობა მათთვის არის უფრო რთული, რადგანაც მათი წინსვლა, მათი ფულის დახარჯვა თითქმის არ არის და ეს კვლევამაც აჩვენა ინსტიტუციონალიზებული და შესაბამისად უფრო და უფრო რთულია მათთვის მოიციონ ფული, იქნება ეს წინასაარჩევნო თუ არა წინასაარჩევნო გარემოში.
პოლიტიკაში ქალთა ჩართულობის გასაზრდელად პარტიებისთვის გენდერული კვოტირების დაკანონებას აქტიურად ითხოვს არასამთავრობო სექტორი. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის თეონა გოგიშვილის განცხადებით, სამოქალაქო სექტორის არაერთი მცდელობის მიუხედავად, საქართველოს წინა მოწვევის პარლამენტმა არ უზრუნველყო ნორმების შემუშავება ქალთა პოლიტიკური გააქტიურებისთვის.
შედეგი მივიღეთ ის, რომ მხოლოდ 2% მოხდა გაზრდა ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის პარლამენტის დონეზე. ვერც უწოდებთ მათ წინ გადადგმულებით. მიმდინარეობს კონსტიტუციის შესატანის ცვლილებებზე და ერთ-ერთი საკითხი გაჟღერდა, რომ იქნება ჩანაწერი გაკეთებული გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით. მე ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ ამის გაგრძელება იქნება ის, რომ ქალთა პოლიტიკური გააქტიურება აისახება საარჩევნო კოდექსში.
სამოქალაქო აქტივისტის მარიკა ვაჭარაძის შეფასებით, პოლიტიკაში ქალების აქტიურად ჩართვისთვის აუცილებელია რამდენიმე კომპონენტი, მათ შორის პოლიტიკური პარტიების ბიუჯეტში გენდერული თანასწორობის მიმართულებით თანხის გამოყოფა.
თუ მაჟორიტარად გინდა ადგილები თვითმმართველობაში და გინდა საპარლამენტო არჩევნებზე, გინდა რომ კენჭი იყო, ცოტა ეკონომიურად ძლიერი უნდა იყო და გარკვეული თანხი ჩადება გიწევს, ამის საშუალება არ აქვს. რაც არ უნდა აქტიური იყოს და რაც არ უნდა კარგად იყოს რეალიზებული, ფაქტობრივად ვერ ახერხებს.
სამოქალაქო აქტივისტი მარიკა ვაჭარაძე მიიჩნევს, რომ საქართველოს პარლამენტსა და ადგილობრივი თვითმმართველობების გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობებზე ქალთა რაოდენობის გაზრდა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს გენდერული ბიუჯეტის შემუშავებას და მას სოციალურად სენსიტიურს გახდის. ნიდერლანდების ინსტიტუტმა მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის საქართველოს პოლიტიკური პარტიების გენდერული რანგირება პირველად 2014 წელს ჩაატარა, მეორე კვლევა კი 2016 წლებს მოიცავს.
ეს გახლავთ თათა კაჭკაჭიშვილი, ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი, ეთერშია რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა. სოფლის გამგეობა სანახმა გადმოგწეს ეს მიწაუსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისსომადე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ მჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს დავით ოთიაშვილი, რომელიც გახლავთ ექიმი ნარკოლოგი, დამოუკიდებელი კვლევის ცენტრ ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის გამგეობის თავმჯდომარე. მის ჩანაწერებს კვირას მოისმენთ.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. იგი ჯიმშე რეხუიაშვილმა მოამზადა.
საქართველო-თურქეთის ურთიერთობა გახდა სტრატეგიული. ანკარა, თბილისი და ბაქო მიანიშნებენ სამთა კავშირის შესაძლებლობაზე. წერს გაზეთი კომერსანტი, რომელიც ვრცელი სტატიით გამოეხმაურა საქართველოში თურქეთის პრემიერ-მინისტრის ბინალი ილდირიმის ოფიციალურ ვიზიტს. თურქეთის მთავრობის დელეგაციაში იმყოფებოდნენ იუსტიციის, საგარეო საქმეთა, ეკონომიკის, სოფლის მეურნეობის, ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის მინისტრები. გამოცემის თანახმად ბინალი ილდირიმი თბილისს ესტუმრა თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ოფიციალური ვიზიტის მოსამზადებლად, რომელიც მიმდინარე წლის ივნისში შედგება. ფრაგმენტი სტატიიდან. მიუხედავად საჯაროდ გასვლილი ქათინაურებისა, მხარეებს მაინც რჩებათ ბოლომდე გაურკვეველი საკითხები, მათ შორის მუდმივად თურქეთის სასარგებლოდ მზარდი სავაჭრო სალდო, ვითარება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში და ისტორიული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხი. ვიზიტის ფარგლებში გამართულ პრესკონფერენციაზე თურქეთის მთავრობის მეთაურმა განაცხადა, რომ თურქეთი არის საქართველოს ნომერ პირველი სავაჭრო პარტნიორი და რომ უახლოეს მომავალში უნდა გაორმაგდეს სავაჭრო ბრუნვის მოცულობა. თუმცა საქმეც ისაა, რომ საქართველოს არაფერი აქვს ისეთი, რასაც თურქეთის ბაზარს დამატებით შესთავაზებდა. შესაბამისად გაორმაგდება მხოლოდ თურქული ნაწარმის იმპორტი, რაც კიდევ უფრო გააუარესებს საქართველოს ისედაც კატასტროფულ უარყოფით სავაჭრო სალდოს. ციტატის დასასრული. ვიზიტის ფარგლებში ასევე ითქვა, რომ მხარეები ყველაფერს გააკეთებენ რკინიგზის სტრატეგიული მაგისტრალის ბაქო-თბილისი ყარსის სტამბოლის ასამოქმედებლად. რკინიგზა, რომელიც უკვე 10 წელია შენდება, სავარაუდოდ ივნისში გაიხსნება. გაზეთი ინვესტია კი ანტიდეპრესანტებისა და დამამშვიდებელი მედიკამენტების მოხმარების ზრდის შესახებ წერს. პირველი 4 თვის განმავლობაში აფთიაქებმა თითქმის 1 მილიარდი შეკრა ანტიდეპრესანტი და 3 მილიარდი დამამშვიდებელი საშუალება გაყიდეს, რაც შესაბამისად 25.11% მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ექიმ-ფსიქიატრთა ვარაუდით, ბოლო დროს რუსეთის მოქალაქეები მეტად ფოთიანები და აგრესიულები გახდნენ. გარდა ამისა, მედიკამენტების მოხმარებაზე გავლენა იქონია რუსეთის მოსახლეობის მსყიდველ თუნარიანობის გაზრდამ. ასე ფიქრობს ანალიტიკოსი სერგეი შულიაკი, რომლის თქმითაც რუსეთის ეკონომიკური ვითარება სტაბილური გახდა, რის გამოც ხალხმა კვლავ დაიწყო ფულის ხარჯვა ისეთ ნივთებზე, რომლებიც არც პირველადი მოხმარებისაა და არც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ამ ჩამონათვალში კვლავ მოხდა ვიტამინები, ჰორმონალური კონტრაცეპტივები და დამამშვიდებელი წამლები. როცა ფული ნაკლები იყო, ეს მაჩვენებლებით შედარდა შედარებით დაბალი იყო, ასკუნის სტატიის ავტორი. სტატიაში ასევე მოყვანილია ექიმ ფსიქოთერაპევტის თამარა დოროხოვას კომენტარი, რომლის მიხედვითაც გაზრდილია აგრესია და შფოთვა პაციენტებში. მოსახლეობის დიდი ნაწილი ვერ გრძნობს თავს სტაბილურად, რის გამოც სულ უფრო ხშირად მიმართავს მედიკამენტურ დახმარებას დეპრესიის დასაძლევად. კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც ანტიდეპრესანტებისა და დამამშვიდებელი მედიკამენტების მოხმარება გაიზარდა, შესაძლოა უკავშირდებოდეს იმ აჟიოტარს, რომელიც სპირტის შემცველი საშუალებების გარშემოა ამტყდარი. საქმე ისაა, რომ რამდენიმე თვის წინ ირკუტსკში აბაზანების გასარეცხი საშუალების ბოიარიშნიკის გამოყენების შედეგად 76 ადამიანი დაიღუპა, რის გამოც შემცირდა გასაყიდი ნივთიერებების როგორც მოცულობა, ასევე დასაშვები რაოდენობა. სპირტის შემცველი ნივთიერებები კი მედიკამენტებმა ჩაანაცვლა. სტატია მთავრდება იმ დამამშვიდებელი მედიკამენტების ჩამონათვალით, რომლებსაც ყველაზე კარგი გასავალი აქვს რუსეთში. ესენია კორვალოლი და ვალერიანის წვეთები. ამასთან ყველაზე მზარდი მოთხოვნით სარგებლობენ სპირტის შემცველი დამამშვიდებელი ისეთი პრეპარატები, როგორებიცაა ვალემიდინი და კორვალოლი, წერს იზვესტია.
თვითმმართველობის არჩევნები ჯერ არ არის დანიშნული, თუმცა მისი მოახლოების კვალობაზე უკვე იხაზება გარკვეული პოლიტიკური კონტექსტი, რაშიც ამ ეტაპზე ყველაზე მკვეთრად მოჩანს ხელისუფლების ინიციატივა 14 მუნიციპალიტეტის, მათ შორის 7 თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის გაუქმებაზე. პროცესი წინ მიიწევს, ბოლო დღეებში 14 მუნიციპალიტეტის საკრებულოებმა მოიწონეს ხელისუფლების იდეა. როგორ შეიძლება უკავშირდებოდეს ეს ამბავი თვითმმართველობის არჩევნებს და სხვა მხრივ რა გამოწვევებია არჩევნების წინ? ამ საკითხებზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია ელენე ნიჟარაძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი და კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე.
ამ პროცესზე მინდა კითხოთ, მინდა შეაფასოთ ეს ყველაფერი, რისი მოწმეც გავხდით. ძალიან ასე ვიტყვი, მე მეტის უფლებას არ მივცემ თავს, უცნაური პროცესი მიმდინარეობდა და როგორც ვიცი, დასრულდა კიდეც.
პროცესი ჯერჯერობით საბოლოოდ არ დასრულებულა, დასრულდა ერთი ეტაპი, რაც გულისხმობდა კანონის მოთხოვნას, რომ საკრებულოებში, იმ საკრებულოებში, რომლებსაც ეხება გაერთიანება, განხორციელებული იყო განხილვა მთავრობის ინიციატივის და თითოეულ საკრებულოს მოსაზრება გამოეთქვა. ეს დაფიქსირებული იყო შესაბამის ოქში. ჩვენ ყველამ ერთად ვიხილეთ ამ დღეებში, ფორსირებულად გაიმართა ორი დღის განმავლობაში გადაბმულად 14 მუნიციპალიტეტში საკრებულოს ხდომები, სადაც ფაქტობრივად ამას შეიძლება განხილვაც არ დავარქვათ, პოზიციები ისევ პოლიტიკური ნიშნით გაიღო, ხელისუფლების სახელმწიფო პარტიის წარმომადგენლები და მათი მომხრეები, მიუხედავად მათი შინაგანი ერთმანეთისა, რომ მე ბევრი მათგანის მოსაზრებას ვიცნობდი და საჯაროთაც გამოვთქვა, რომ წინამდები იყვნენ გაერთიანებისა, მიუხედავად ამისა დაემორჩილენ პარტიულ დისციპლინას ჭალებში და დაუჭირეს ერთხმად მხარი თავრობის ინიციატივას, ისე რომ კანონის ერთი მოთხოვნა ჯერჯერობით, რაც გვამარებს, რომ ეს ინიციატივა ასევე საჯაროდ მოსახლეობაშიც უნდა იქნეს განხილული, ჯერ არ შემდგარა და მე მგონი ისე მცირე დრო დარჩა, რომ ვერც მოესწრება ამ საჯარო შეხვედრების ჩატარება და მოსახლეობის მოსაზრების გაგება და გათვალისწინება.
ელენე,
და აღნიშნოთ, რომ აი ნამდვილად ძალიან უცნაური პროცესის მომსწრე გავხდეთ და სრულიად მოულოდნელი, ასე ვთქვათ, სურპრიზი მოგვიმზადა ხელისუფლებამ, იმიტომ რომ წელს არის თვითმმართველობის არჩევნები და ჩვენ უფრო მოლოდინი გვქონდა, რომ ხელისუფლება დაიწყებდა მუშაობას საარჩევნო კანონმდებლობის კუთხით არსებული ხარვეზების გამოსასწორებლად და პირველ რიგში ეს შეეხება საარჩევნო სისტემას, რაც არაერთი წელია ვითხოვთ და წინა თვითმმართველობის არჩევნებზეც გვქონდა დაყენებული რეკომენდაციები, რომ სისტემა უნდა შეცვლილიყო. თუმცა იმის ნაცვლად, რომ ამ მიმართულებით ემუშავა ხელისუფლებას, მივიღეთ ეს რეალობა, რომ დღეს ხელისუფლება საკუთარივე განხორციელებულ რეფორმას, ასე ვთქვათ, სულის და იმ არგუმენტით, რომ ეს არ იყო სწორი რეფორმა. ძალიან უცნაური პროცესი არის, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ეს პროცესი დაიწყო და პრაქტიკულად აქამდე ხორციელდებოდა სრულიად დახურულად. საზოგადოება არ იყო ამის შესახებ ინფორმირებული. ეს შეეხება როგორც რიგით მოქალაქეებს, ასევე არასამთავრობო სექტორს. კულუარულად გახდა ბოლო პერიოდში, რამდენიმე კვირის განმავლობაში ცნობილი ამ ცვლილებების შესახებ, და მას შემდეგ ჩვენ არაერთხელ მოუწოდეთ განცხადებით თუ ისე ინტერვიუების საშუალებით ხელისუფლებას, რომ გაემართა დისკუსია ფართო დაინტერესებული ჯგუფების ჩართულობით, თუმცა სამწუხაროდ აქამდე ვერ მივედით რატომღაც ნაცვლად ამისა ხელისუფლებამ არჩია ის, რომ ესე დახურულ პროცესში წარემართა ეს განხილვები და შესაბამისად ესე ჩატარებულიყო ის სხდომები საკრებულოებში პრაქტიკულად სახელისუფლებო პარტიამ მხარი დაუჭირა ამ ცვლილებებს, მიუხედავად იმისა, რომ იყო ძალიან დიდი წინააღმდეგობა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან და ასევე ჩვენთვის როგორც ცნობილია რეგიონებიდან ჩვენი ოფისების საშუალებით ამ ცვლილებებს ეწინააღმდეგება ასევე მოსახლეობა, რაც ძალიან ბუნებრივია, იმიტომ რომ არის ადგილზე მოთხოვნა იმისა, რომ იყოს უფრო მეტად თვითმართველობა განვითარებული, რაც პირველ რიგში ემსახურება იმას, რომ მოქალაქეები იყვნენ მეტად ჩართული თვითმართველობის განხორციელებაში.
თქვენი აზრით, რატომ მიმდინარეობს ეს პროცესი თვითმართველობის არჩევნების მოახლოების ფონზე?
რადგანაც პარლამენტი ფაქტურად რამდენიმე თვე არის შეიძლება არჩევნები ჩვენ ოქტომბერში ქონდა, ეს მოსაზრებები ეწყობა ახალ პარლამენტში მოიხარშა და დაიბადა ეს იდეა, რომ ისე ვთქვათ დაუბრუნებოდით წინა გამოცდილებას და გაგვერთიანებინა ეს მუნიციპალიტეტები და ანუ სიჩქარე იმაში მდგომარეობს და ესეთი ნაჩქარები გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ პროცედურებს რომ მიყოლოდით ჩვენ ამ არჩევნებზე ნამდვილად ვერ მოასწრებდით ამის სრულყოფილ განხილვას და გასულ წინა დროს თვითმართველობის კოდექსზე მუშაობას ფაქტურად წელიწად-ნახევარზე მეტი მოანდომა მაშინ ხელისუფლებამ. დღეს ცოტა დრო რჩებოდათ, ერთი წელიც არ იყო ხო არჩევნებიდან არჩევნებამდე და ამიტომ ფორსირებულ რეჟიმში წარმართეს, რომ რატომღაც უნდათ რომ მოასწრონ ამ არჩევნებამდე. არანაირი არგუმენტი იმისა თუ რატომ უნდა გაერთიანდეს ეს მუნიციპალიტეტები ხელისუფლებას არ წარმოუდგენია, გარდა რაღაცა ზოგადი ჯერ 50 მილიონის ბაზობის, შემდგომ ეს 50 მილიონი რატომღაც 60 მილიონზე ჩამოვიდა ბოლოს დღეს, რომ საერთოდ არაფერი ფინანსები არ არის შუაში და უბრალოდ უკეთესი სერვისები გვინდა მივაწოდოთ მოქალაქეებს და უფრო პირიქით დეცენტრალიზაცია გავაღლავთ. ამ დროს ჩვენ საპირისპიროს ვხედავთ, თუ ამას არანაირი ფისკალური ეფექტი არ ექნება, არ ექნება არანაირი კავშირი იმ მოტივაციას ხელისუფლებას გააჩნია, რჩება ერთი, ანუ პოლიტიკური მიზანი. ჩვენ ამ რეფორმით ვიწყებთ ერთადერთს, რომ 200-ზე მეტი არჩევითი თანამდებობა უხდება, ანუ დემოკრატიის ხარისხი მცირდება, ხო? ანუ ხალხის წარმომადგენლობა, ხალხის ხმა უფრო ნაკლებად იქნება გაგებული ადგილობრივი ხელისუფლებისათვის. აქედან გამომდინარე, ბოლოს უკვე მეც რაც მივდივარ იმაზე რამდე, რომ ეს რაღაცა უფრო პოლიტიკური სარჩული უდევს ამ ყველაფერს. ერთი, რომ ცალკე ამ შვიდ ქალაქში ხელისუფლება შეიძლება თვლის, რომ აი ამ შედეგებიდან გამომდინარე და დღევანდელი სიტუაციიდან, რომ მას გაუჭირდება აშკარა უპირატესობის მოპოვება ოპონენტებზე, შეიძლება ზოგიერთ ქალაქში დამარცხდეს კიდე და დღეს თუ გადავხედავ ზოგიერთ ქალაქის საკრებულოს შემადგენლობას, ხელისუფლება ძალიან მყიფე პოზიცია აქვს და არ არის ესეთი ერთგვაროვანი, მიუხედავად იმისა, გუშინ რა შედეგები დადგა იქ, მრავალ ოპოზიციურ პარტიასთან ერთობა ძალიან დიდი ძალისხმევა დაჭირდათ, რომ მათ საკუთარ პოზიციაზე გადმოეყარათ. ამიტომ ვთვლი, რომ ეს შვიდი პირდაპირ არჩეული მერი გამგებელი აღარ გვეყოლება, როგორც ხარ და 200-მდე საკრებულოს წევრი და ხელისუფლებას უფრო გაუადვილდება ქალაქის და მასთან მიერთებულ სოფლებში წარმატების მიღწევა, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, ყოველთვის ქალაქებში ხელისუფლებას უჭირს წარმატების მიღწევა, იქ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, პლურალიზმი არის და შედეგებით 14-ში კი ჩატარებული არჩევნების შედეგები არ იყო ისეთი ცალსახა, როგორც ვთქვათ, ხელისუფლება მიიღო სათემო მუნიციპალიტეტებში 90% და მეტი. ალბათ ეს უფრო ესეც ამოძრავებდათ გარდა გარკვეული პირადი მოსაზრებებისა ზოგიერთი პოლიტიკოსის, რომელიც თვლის, რომ თვითმართველობები უნდა იყოს მსხვილი, რომ ნაკლები პრობლემა შეუქმნას თქვა იქ ახალ ინფრასტრუქტურული პროექტების გახორციელებას ასე შემდეგ.
ელენე, თქვენი აზრით, რა შეიძლება ეს დაეხმაროს ხელისუფლებას თვითმართველობის არჩევნების წინ?
ცოტა რთულია, ეხლა გარკვეულ რაღაცა სპეკულაციას ვახდენთ ამ თემის ირგვლივ, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად არ მოგვისმენია ჩამოყალიბებული დასაბუთებული პოზიცია ხელისუფლების მხრიდან იმის შესახებ, თუ რატო ახორციელებს ამ ცვლილებებს. გვესმის ესე რაღაცა ერთმანეთისაგან მოწყვეტილი რაღაც არგუმენტები, რომ ამ რეფორმამ არ გაამართლა და მიზეზი არის ცვლილების ეს, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ეს რეფორმა სულ რაღაცა 2 წლის წინ განხორციელდა და რეალურად 2 საბიუჯეტო წლის წლების განმავლობაში იყო ეს თვითმმართველობები, ესე ვთქვათ, გამოყოფილი და ეს დეცენტრალიზაცია განხორციელებული. გარდა ამისა, რაც შეეხება მოქალაქეების ჩართულობას, აქ კიდევ უფრო ცოტა დრო იყო რეფორმის განსახორციელებლად, იმიტომ ცვლილებები მოქალაქეთა ჩართულობის შესახებ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში 2015 წელს განხორციელდა. ამიტომ ამის შეფასება იმ კუთხით, რომ უარყოფითი შედეგი გამოიღო და რეალურად მოქალაქეების გააქტიურება არ გამოიწვია ამ ცვლილებებმა ადგილზე და ამ დაყოფას არ ქონდა აზრი, არის საფუძველს მოკლებული და დაუსაბუთებელი. შესაბამისად, რაღაცა უფრო მივდივართ იქითკენ, რომ ამ ცვლილებებს ჰქონდა რაღაცა პოლიტიკური სარჩული და პოლიტიკური ინტერესი, იმიტომ რომ ვიცით და გვაქვს ეს გამოცდილება საქართველოში, რომ ყველა ხელისუფლება ცდილობდა იმას, რომ თვითმმართველობები ყოფილიყო მაქსიმალურად გამსხვილებული, ცენტრალიზებული, რომ ცენტრიდან ადვილი ყოფილიყო პარტიისთვის ადგილობრივ დონეზე სიტუაციის მართვა. მით უმეტეს, ახლა ვიცით, რომ წინასარჩუნო კამპანია დაიწყება ცოტა ხანში და საკმაოდ კონკურენტული წინასარჩუნო გარემო იქნება და სავარაუდოდ შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზი იყოს ეს, რომ უფრო მარტივი იყოს სახელისუფლებო პარტიისთვის ადგილზე სიტუაციის მართვა და შესაბამისად ამ განსხვავებული მუნიციპალიტეტების უფრო მარტივად დაქვემდებარებაში მოქცევა და იქ მიმდინარე პროცესების წარმართვა.
მინდა ვთქვათ იმაზე, თუ რა განასხვავებს დღეს არსებულ ვითარებას, პოლიტიკურ ასპარეზზე არსებულ ვითარებას თვითმმართველობის არჩევნების წინ, წინა არჩევნებისგან.
წინა საპარლამენტო
ადგილობრივი.
განასხვავებს ერთი, რომ პირველ რიგში უკვე 4 წელი გავიდა, მაშინ ქართულოცნებას ახალი მოპოვებული ჰქონდა შტამბეშტავი გამარჯვება და ფაქტიურად კითხვის ნიშნის ქვეშაც არიდგა მისი, ასე ვთქვათ, გამარჯვება. თან მათ წინა საარჩევნო პროგრამაში 2012 წელს ძალზედ ფართო დაპირება ჰქონდა თვითმმართველობის რეფორმის და ზუსტად აი ამ რეფორმის განხორციელება დაიწყო და ზუსტად ამ რეფორმის შედეგად მივიღე ჩვენ ეს ახალი შვიდი თვითმმართველი ქალაქი, პირდაპირ არჩეული მერები და გამგებლები. ეს ზუსტად ქართული ოცნების დამსახურება იყო იმ პერიოდში, მაგრამდე ჩვენ ვიცით, რომ მარტო თბილისში ვირჩევდით პირდაპირ წესით მერს. ნაკლები კონფრონტაციული სიტუაცია იყო, არ იყო ესეთი, ვთქვათ, დაპირისპირება, არ იყო ამდენი პოლიტიკური ძალა, რომელიც, ვთქვათ, დღეს უკვე უპირისპირდება ხელისუფლებას. მაშინ ჩვენ გვახსოვს, იყო თეთრი და შავი, ნუ ჩალებში იყო ნაციონალური
მოძრაობა
და იყო ინერცია და ნუ ამ ინერციის შედეგიც იყო ზუსტად ის შედეგი, რა შედეგიც ჩვენ ნახეთ და ხელისუფლება უფრო თამამი იყო თამამი გადაწყვეტილებების მიღებაში, რაც გამოიხატა როგორც კითხავით აი ამ რეფორმაში. დღეს ეთყობა, მიუხედავად იმისა, რომ გასულ საპარლამენტო არჩევნებში შთამბეჭდავი გამარჯვება მოიპოვა, მაგრამ სიტუაცია არის რადიკალურად შეცვლილი. ფაქტურად ხელისუფლება არის თალკე სადღაც და თითქმის ყველა ოპოზიციური თუ ყოფილი მხარდამჭერი ოცნების მის წინამდე გამოდის, ეს წინამდებობა და ჩვენ აი ხა დღეს ეს ტექსტი გვაქვს საკონსტიტუციო ცვლილებების, რომელსაც ფაქტურად მთავრობის მიერ შემოთავაზებულ, ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებულ ცვლილებებს საარჩევნო საკითხებში ზუსტად ეწინამდებება და ძალიან რთულ სიტუაციაში არის ახლა ხელისუფლება, პლუს კიდე ეს რადიკალური ნაბიჯი, რომელიც ამ თვითმმართველობის გაერთიანებებს, თვითმმართველობების გაერთიანებებს ეხება, ჯამში გვაძლევს სურათს, რომ ხელისუფლება ძალიან ჩქაროს, რომ სწრაფად მიიღოს არაპოპულარული გადაწყვეტილებები იმისათვის, რომ ალბათ ეს მოსაზრება მოგდის უკვე ყველას, რომ გაიმტკიცოს და გაიუმჯობესოს სასტარტო პირობები ადგილობრივი არჩევნების წინ, რომ თქვათ შედეგი მისთვის იყოს ასევე შთამბეჭდავი, როგორც თქვათ 16-ში და 14-ში.
ელენე, თქვენ კანონმდებლობას ახსენეთ, ამაზეც მინდა რომ თქვათ, გამოწვევების ჩამოთვლისას ამ თვითმმართველობის ამარჩევნების წინ.
გამოწვევები პირველ რიგში არის ის, რომ თქვათ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მიმდინარეობს ახლა მუშაობა და გარკვეული უკმაყოფილება ამ ხრივაც არის დაგროვილი საზოგადოებაში, განსაკუთრებით საარჩევნო სისტემასთან მიმართება, თუმცა ეს უფრო საპარლამენტო არჩევნებს შეეხება. ასევე, რა თქმა უნდა, ეხა წინა არჩევნებთან შედარებით ამ შემთხვევაში ხელისუფლება განსხვავებულ მდგომარეობაშია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში პოლიტიკური ლანდშაფტი უფრო შეცვლილი არის, არის უფრო მეტი საარჩევნო სუბიექტი, გაცილებით მეტი პოლიტიკური პარტია, რომელიც, ვთქვათ, ოპონირებას გაუწევს ხელისუფლებას. მაშინ გვახსოვს, რომ ხელისუფლება უფრო კოალიციის სახით იყო წარმოდგენილი და უფრო მეტი გარანტია ჰქონდა იმისა, რომ უფრო მარტივად მოიპოვებდა უმრავლესობას. არ დაგვეუწყდეს ისიც რომ მიუხედავთ იმისა რომ დღეს ხელისუფლებას აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა რეალურად ეს არასახავს იმ ხარდაჭერას რაც მას აქვს საზოგადოებაში იმიტომ რომ რეალური ხარდაჭერა იყო 46% რაც საპარლამენტო არჩევნებისთვის ხელისუფლებაში მყოფი პარტიისთვის ცუდი არ არის მაგრამ იმასაც ვერ ვიტყვით რომ ეს არის აბსოლუტური ხარდაჭერა მოსახლეობის მხრიდან ანუ შესაბამისად კონკურენცია იქნება უფრო მეტი ამიტომ ამ მხრივ რა თქმა უნდა ხელისუფლებას აქვს ეს გააზრებული და შეიძლება ამიტომ არის სწორედ რომ ისინი ცდილობენ ესეთი დაჩქარებული წესით მიიღონ ეს ცვლილებები წინააღმდეგ შემთხვევაში პირიქით ხელისუფლება უნდა ცდილობდეს რომ მაქსიმალურად დაბალანსებული გარემო იყოს და შვიდ გარემოში და ნაკლები საკანონმდებლო ცვლილებებით შეხვდეს არჩევნებს იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მეტი რისკი არის იმისა რომ ასეთი რადიკალური ცვლილებები მოსახლეობის უკმაყოფილებას გამოიწვევს რაც რეალურად ჩვენ ნახეთ რომ მოსახლეობა რეგიონებში ამ განხორციელებული ცვლილებებით არის უკმაყოფილო და ძირითადად სხვათაშორის იმ საკონსტიტუციო განხილვებზეც პოზიცია იყო დაფიქსირებული და მოქალაქეების თხოვნა იყო რომ ხელისუფლება შეენარჩუნებინა თვითმმართველი ქალაქების სტატუსი და არ მომხდარიყო ეს გაერთიანება. ამიტომ ამ ხრივ რა თქმა უნდა გამოწვევები აქვს ხელისუფლებას. Ну ცალკე თემა არის ასევე როგორც ახსენე უკვე თვითმმართველობის საარჩევნო სისტემა, რაც როგორც დღევანდელი სიტუაცია გვიჩვენებს, რომ რეალურად ცვლილება ამ კუთხით არ იქნება განხორციელებული და ეს კიდე ერთი კრიტიკი, სერიოზული კრიტიკის საფუძველი იქნება როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, ასევე პოლიტიკური პარტიების მხრიდან და ასევე სხვა რიგი ცვლილებები ნახავთ ჩვენ დღესაც რეალურად არ ვართ დარწმუნებულები მაგალითად იგივე ბლოკებთან დაკავშირებული ცვლილებები შეეხება თუ არა თვითმმართველობის არჩევნებს ვიცით რომ საპარლამენტო არჩევნებზე არცელებენ მაგრამ ვინაიდან ეს საარჩევნო კოდექსის დონეზე უნდა განხორციელდეს თვითმმართველობის არჩევნებისთვის არ ვიცით ამ ხრივ ცვლილება შევა თუ არა კოდექსში ამიტომ ესეც კიდე ერთი ღიად დატოვებული საკითხი არის რასაც ნახავთ როგორ გადაწყდება და ასევე კიდე ცალკეული საკითხები რომელიც შეეხება ადმინისტრაციულ რესურსის გამოყენებას, აგიტაციას, მოსყიდვას, რაც იყო წინ არჩევნებზე პრობლემა და ჯერჯერობით ამ მიმართულებით არაფერი არ გაკეთებულა.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული დისკუსია, ნინო გელაშვილის სტუმრები გახდნენ თბილისის სტუდიაში. ელენე ნიჟარაძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი და კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. საუბრის თემა გახლდათ თვითმმართველობის არჩევნების წინ, ეგრეთ წოდებული თვითლიკვიდაცია, საქმე ეხება მუნიციპალიტეტებიდან შვიდი თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის გაუქმებას.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელსაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განმოგძობ გადაცემას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ 2018 წლისთვის შეთავაზებული ბიუჯეტის თანახმად დიპლომატიისა და უცხოეთის ქვეყნების დახმარების დაფინანსება თითქმის 1/3-ით შემცირდა. თუ კონგრესმა გეგმა ამ სახით დაამტკიცა, თითქმის 8.5%-ით ნაკლები გახდება საერთაშორისო მაუწყებლობის, სხვათაშორის რადიო თავისუფლების ბიუჯეტიც. სამაგიეროდ არსებითად გაიზრდება სამხედრო ხარჯები. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
ბიუჯეტის გეგმის მოცულობა 4.1 ტრილიონი დოლარია. თეატრის ახლის მიერ 23 მაისს გამოქვეყნებული დოკუმენტი, როგორც თქვა, უნდა დაამტკიცოს კონგრესმა, რომელიც შეთავაზებულ შემცირებებს ადრევე სკეპტიკურად უყურებდა. გეგმით, რომლის სახელწოდება ახალი საძირკველი ამერიკის სიდიადისთვის, მიმდინარე წელთან შედარებით 17 მილიარდი დოლარით, 37.6 მილიარდამდე შემცირდება სახელმწიფო დეპარტამენტისა და უცხოეთის ქვეყნებისთვის საფინანსო დახმარების მთავარი უწყების შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსება. ანუ 2018 წელს მესამედით 19 მილიარდი დოლარით უნდა შემცირდეს შეერთებული შტატების დიპლომატიისა და საგარეო დახმარების დაფინანსება. ფინანსური დახმარების შემცირების ძირითად სამიზნედ იქცა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის განკუთვნილი ხარჯები, რაშიც არ იგულისხმება ნატო. 2017 წელთან შედარებით ასევე განახევრდება საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებისთვის განკუთვნილი ბიუჯეტი. ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციით ბიუჯეტისა და სახსრების განაწილების საკითხებში საბოლოო სიტყვა კონგრესს ეკუთვნის. ტრამპის გეგმა სხვათაშორის გულისხმობს თავდაცვის უწყებისა და მასთან დაკავშირებული სამსახურების დაფინანსების 10%-ით გაზრდას. გეგმა უპირატესობას ანიჭებს ამერიკელთა კეთილდღეობას, აძლიერებს შეერთებული შტატების უსაფრთხოებას, უზრუნველყოფს მისი საზღვრების დაცვას და განავითარებს შეერთებული შტატების ეკონომიკურ ინტერესებს, თქვა სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა, როცა დელეგაცია პრეზიდენტ ტრამპის მეთაურობით 23 მაისს ახლო აღმოსავლეთიდან რომში მიემგზავრებოდა. ბიუჯეტი ასახავს პრეზიდენტის ეულ დღის წესრიგს. ამერიკა უპირველეს ყოვლისა დაზდინა ტილერსონმა. ტრამპის გეგმის თანახმად უკვე აღნიშნულ შეკვეცასთან ერთად დაფინანსება 8.4%-ით შეუმცირდება ამერიკის შეერთებული შტატების მმართველთა სამაუწყებლო საბჭოს შეერთებული შტატების ფედერალურ უწყებას, რომელიც ზედამხედველობს შეერთებული შტატების საერთაშორისო სამოქალაქო მედიის მუშაობას. თეატრის სახლის მიერ 2018 წლისთვის შეთავაზებული ბიუჯეტის თანახმად დაფინანსება შეუმცირდება რადიო თავისუფალ ევროპა, რადიო თავისუფლებას, ამერიკის ხმას, რადიო თავისუფალ აზიასა და სხვა მედია ორგანიზაციებს. კონგრესის რესპუბლიკელი წარმომადგენლები ცივად შეხვდნენ პრეზიდენტის წინადადებას საგარეო დახმარებისთვის განკუთვნილი ხარჯების შემცირების შესახებ. ბიუჯეტი ადგილ ზერჩება, განაცხადა სენატორმა ლინდსი გრემმა, სენატის დიპლომატიურ და საგარეო დახმარებაზე პასუხისმგებელი ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე. თუ ბიუჯეტს ამ ფორმით განვახორციელებთ, მოგიწევთ დაშორდეთ მსოფლიოს და საფრთხის წინაშე დააყენოთ მრავალი ადამიანი, განაცხადა გრემმა. მზარდი საფრთხეების გათვალისწინებით, რომლის წინაშეც ვდგავართ, კი არ უნდა შევამციროთ, მხარი უნდა დავუჭიროთ ანტიტერორისტულ, ჰუმანიტარულ და სამართლებრივი დაცვის პროგრამებს, აღნიშნა წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობების საკითხების კომიტეტის თავმჯდომარემ ედვარდ როისმა. სენატში უმრავლესობის ლიდერმა მიჩ მაკკონელმა ტრამპის მიერ შეთავაზებული გეგმა შეაქო, როგორც მისი თქმით საბოლოო ჯამში გაწონასწორებული. თუმცა მისმა კოლეგამ რანგით მეორე რესპუბლიკელმა სენატში ჯონ კორნინმა დოკუმენტს მკვდრად შობილი უწოდა. თვით გაეროში ტრამპის საკუთარმა წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმაც კი აღნიშნა, რომ პრეზიდენტის გეგმა კონგრესის მხარდაჭერას ვერ დაიმსახურებს.
უკროპი რუხაძე გესაუბრებოდეთ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ 2018 წლისთვის შეთავაზებული ბიუჯეტის შესახებ.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა.
მაის ამერიკელმა მომღერალმა, გიტარისტმა და სიმღერების ავტორმა კრის კორნელმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. უეცარი და თავზარდამცემი, ასე შეაფასა ეს ტრაგიკული ამბავი მუსიკოსის მენეჯერმა. მართლაც არტისტის ამგვარი აღსასრული ყველასთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. მით უმეტეს, რომ წინა დღეს დეტროიტში ჯგუფ Soundgarden-თან ერთად დიდებული კონცერტი გამართა. ჟურნალ Billboard-ის მიმომხილველის გარი გრაფის თქმით, არტისტის ოდნავი დაღლილობა კი ეტყობოდა, თუმცა მაინც შესანიშნავ ფორმაში გახლდათ და მისი ვოკალის ძველებული სიატლური პერიოდის შემართებით ჟღერდა. 80-იანი წლების შუახანებში, როცა 20 წლის კრის კორნელ მაჯგუფის Soundgarden-ი ჩამოაყალიბა, ვერამინი ფიქრობდა, რომ სულ მოკლე ხანში ბენდი ცნობილ სიატლო ბგერა შექმნიდა და ისეთი ფენომენის ნაწილი გახდებოდა, როგორიცაა გრანჟი. ჯერ კიდევ სადებიუტო ალბომში გამოჩნდა, რომ პროექტს წარმატებას ლიდერი მოუტანდა. კრიტიკოსები ერთხმად ალაპარაკდნენ ორიგინალური ხალწერის მომღერლის გამოჩენაზე. ფართო დიაპაზონის მქონე, ძლავი და ამავე დროს საოცრად მგრძნობიარე ვოკალური მონაცემებით დაჯილდოვებული კორნელი რობერტ პლანცაც კი შეადარეს. Soundgarden-ის პირველ მნიშვნელოვან ნამუშევრად 1991 წლის Dead Motor Finger მიიჩნევა. ალბომი 100 ყველაზე გაყიდვად დისკ შორის მოხვდა, თუმცა პოპულარობის მხრივ კონკურენცია ვერც Cobain-ის Nevermind-ს და ვერც Pearl Jam-ის სადებიუტო პროექტს გაუწია. იმ წელს Smells Like Teen Spirit მეფობდა, რომელმაც გარკვეულწილად ჩაახშო Soundgarden-ი და ჩtildeში მოაქცია ჩემი აზრით არანაკლებ ძლიერი ნამუშევარი Jesus Christ Falls. რაც შეეხება სიმღერას Black Hole-სთან, როგორც ამბობენ, კორნელმა სულ რაღაც 15 წუთში დაწერა და დარწმუნებული იყო, რომ მეგობრების დიდათ არ მოიწონებდნენ. თუმცა 1994 წელს კობეინის გარდაცვალების ფონზე ნამუშევარსა და მასზე გადაღებულ ვიდეოკლიპს წარმოუდგენელი წარმატება ხვდა წილად. მეოთხე სტუდიური ალბომის Super Unknown-ის შემდეგ კრის კორნელმა გრანჟის ჩარჩოებში შეზღუდულად იგრძნო თავი და ახალი აკუსტიკური ექსპერიმენტების კეთება გადაწყვიტა. მისი იდეები ჯგუფის წევრებმა არ გაიზიარეს და ერთი ალბომის შემდეგ ბენდიც დაიშალა. არტისტი სოლო პროექტებზე გადაერთო, თუმცა ალბომმა Euphoria Morning მსმენელის გული ვერ მოიგო. სწორედ ამ დროს უიმედოდ დარჩენილი კორნელით სახელოვანი პროდიუსერი რიკ რუბინი დაინტერესდა, რომელიც ვოკალისტის გარეშე დარჩენილი ჯგუფის Rage Against the Machine-ის მომავალზე ზრუნავდა. კალიფორნიელებმა Audio Slave დაირქვეს და ბენდის ახალ წევრთან ერთად სრულიად განსხვავებულ ბგერასა და ესთეტიკაზე დაიწყეს მუშაობა. ამის დასტური გახლდათ პირველი სინგლი, რომელმაც ინდიელთა დაუმარცხებელი და თავისუფლების მოყვარე ლეგენდარული ბელადის სახელი Coachies დაირქვეს. Audio Slave-მა კრის კორნელთან ერთად სამი ალბომი გამოსცა. 2007 წელს კი მუსიკოსი ჯგუფიდან წავიდა და რიგით მეორე სოლო პროექტზე გადაერთო. მუშაობის პროცესში გახლდათ, როცა ერთი მეტად უსიამოვნო ამბავი გადახდა თავს. მოტოციკლეტით მგზავრობისას საკვირტო მანქანას შეეჯახა და სიკვდილს სასწაულებრივად გადაურჩა. როგორც თავად ამბობდა, მიღებულმა სტრესმა კარგახნით გამოიყვანა მწყობრიდან, რაც მის შემოქმედებით საქმიანობაზეც აისახა. 2008 წელს მან ცნობილ რეპერთან და პროდიუსერთან, Timbaland-თან დაიწყო თანამშრომლობა. შედეგად გამოიცა ალბომი Scream, რომელიც მსმენელებმა იაფასიან კომერციულ მოგებაზე ორიენტირებულ პაპსად მონათლეს. 2010 წელს კრის კორნელმა Soundgarden-ი კვლავ აღადგინა. Titkhniani pauzis miuxedaba jgupis tsevrebi mshvenivrat sheetsmen ertmanets da gamoushes albumi King Animal, romelis araprit chamouvardeboda klassikat kseul zvolnamushevrebs. 2017 tsels bendi sakonserto turneshi gaemgzavra da akhali diskis gamotsemasas gegmavda. Zainteresova isits rom Corneli Tom Morelostan tanamshvelobazets fikrobda Audio Slave-is formatshi. Samtsukharot misi ideebi gamokhortsielebeli darcha. Detroitshi gamrtuli konserti bodo gamodga rokis istoriashi ert-erti qolaze gamorcheuli artistis tskhovrebashi.
Арамхолот თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. Some lace and vapor flowers.